Oh, we welcome
you. Kami menyambut Anda dalam pertemuan remaja putri umum Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di malam ini di Taman Bait Suci. Kita berkumpul di pusat konferensi di Salt Lake City, Utah, dan bersuka cita mengetahui bahwa ada pengumpulan yang sama dari para remaja putri dan ibu serta pemimpin mereka di seluruh dunia. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai pertemuan ini telah meminta agar saya memimpin. Saya, Sister Elaine S. Dalton, Presiden Umum Remaja Putri. Kita senang dengan kehadiran Nabi terkasih kita dan para penasihatnya, Presiden Eyring serta Presiden Uchtdorf. Kita juga menyambut Penatua Hales dan Penatua Anderson dari Quorum 12 Rasul, serta Uskup Stevenson, Uskup Ketua Gereja. Kita mendukung dan menghormati para pemimpin ini dan berterima kasih atas dukungan mereka. Yang juga duduk di mimbar adalah para penasihat saya, Sister Cook dan Sister Dib. Saya mengasihi para wanita ini dan bersyukur atas kesempatan yang kami miliki untuk melayani bersama. Kami menyambut para presidensi umum lembaga pertolongan dan pertama yang bergabung bersama kami di mimbar malam ini. Kami juga mengakui keteladanan para wanita yang melayani dalam Dewan Pengurus Umum Remaja Putri. Mereka adalah para wanita yang saleh dan bajik, mewakili para remaja putri di seluruh dunia. Kami juga ingin mengenali seorang tamu istimewa lain, Sister Florence Smith Jacobson, mantan Presiden Umum Remaja Putri yang berada bersama kita malam ini. Sister Jacobson akan merayakan ulang tahunnya yang ke-100 di akhir pekan mendatang ini selama konferensi umum. Dia adalah presiden umum ketika saya masih remaja putri. Banyak dari program dan acara yang dia mulai masih memberkati kehidupan kita dewasa ini. Sister Jacobson, kami menghormati Anda dan berterima kasih atas teladan menakjubkan dan langgeng Anda sebagai seorang putri Allah saleh. Kami menyambut Anda, baik yang ada di antara hadirin maupun mereka yang berperan serta melalui televisi, satelit, internet, dan bentuk teknologi lainnya. Kita menantikan kesempatan ini untuk belajar bersama di bawah arahan para nabi, pelihat, dan pewahyu. Musik akan disediakan oleh paduan suara remaja putri dari pasak-pasak Highland, Utah dan Highland, Utah Selatan dengan Sister Marilee Webb sebagai pengarah musik serta Sister Linda Margits pada organ. Paduan suara dan jemaat akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Di Gunung Nan Tinggi. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Ella Edgley, seorang pramusari di lingkungan pertama Parley.
Thank you.
Father,
Bapa kami di sorga, kami putrimu berkumpul bersama untuk mendengarkan katamu. Kami sangat bersyukur atas program Remaja Putri dan semuanya yang itu lakukan untuk membantu kami. Kami sangat bersyukur atas pemimpin kami dan nabi kami yang melaluinya kami menerima wahyu untuk memimpin kehidupan kami. Kami sangat bersyukur atas kesempatan untuk memberikan Injil dengan orang lain. Tolong memberkati kami supaya kami bisa menerima pesan yang dari pemimpin kami. Tolong memberkati para remaja putri di seluruh dunia yang sedang menghadapi kesulitan supaya mereka akan memiliki kekuatan untuk menjalankan standar kami. Tolong memberkati kami supaya kami selalu bisa berdiri di tempat yang kudus dan tidak berpindah. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will
paduan
now
paduan suara sekarang akan mempersembahkan In That Holy Place oleh Sally DeFord yang telah diterbitkan di New Era. Seusai musik ini, kita akan mendengar dari Sister Anne M. Dibb, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putri. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Ya Tuhan Tambahkan dengan Brianna Gibson, seorang pramunita dari lingkungan ke-21 Highland pada cello. Sister Mary Ann Cook, penasihat pertama dalam Presidensi Remaja Putri, kemudian akan berceramah. Seusai Sister Cook, kita akan menayangkan presentasi video yang mewakili Anda masing-masing dan jalan dalam membuat dan menepati perjanjian dalam kehidupan Anda.
Our 2013
tema kebersamaan kita tahun ini datang dari bagian 87 ajaran 6 perjanjian. Petunjuk ini ditemukan dalam 3 bagian terpisah. Sesungguhnya nasihat tersebut penting. Itu jelaskan bagaimana kita menerima perlindungan, kekuatan dan kedamaian di masa yang tidak menentu ini. Petunjuk yang diilhami tersebut adalah berdirilah kamu di tempat-tempat kudus dan janganlah berpindah. Sewaktu saya merenungkan tema ini, saya jadi mempertanyakan apa tempat-tempat kudus yang Bapa Surgawi rujuk. Presiden Benson menasihati tempat kudus termasuk bait suci, gedung gereja, rumah kita dan pasak di Sion, yaitu untuk pertahanan dan perlindungan. Saya yakin kita masing-masing dapat menemukan lebih banyak tempat. Kita mungkin pertama-tama mempertimbangkan kata tempat sebagai suatu lingkungan fisik atau lokasi geografis. Tapi tempat juga dapatlah merupakan suatu kondisi, posisi atau keadaan pikiran. Ini artinya tempat kudus dapat juga termasuk momen dalam waktu. Momen-momen ketika Roh bersaksi kepada kita. Momen-momen ketika kita merasakan kasih Bapa Surgawi, atau momen-momen ketika kita menerima jawaban terhadap doa kita. Saya percaya kapanpun Anda memiliki keberanian untuk membela yang benar, terutama dalam situasi di mana tidak seorang pun bersedia melakukannya, Anda menciptakan sebuah tempat kudus. Sepanjang kehidupan Joseph Smith, yang singkat namun menakjubkan, dia benar-benar berdiri di tempat kudus dan tidak berpindah. Sebagai remaja, dia terganggu dengan gejolak agama dalam masyarakatnya dan ingin tahu mana dari semua gereja adalah benar. Daerah berhutan dekat rumahnya menjadi sebuah tempat kudus sewaktu dia berlutut di antara pepohonan dan mengucapkan doa pertamanya dengan bersuara. Doanya dijawab dan sekarang kita merujuk hutan ini sebagai hutan sakral. Remaja putri di seluruh dunia berdiri di tempat kudus di alam bebas di perkemahan remaja putri. Seorang pemimpin membagikan kisah tentang sebuah pengalaman remaja putri. Gadis ini kurang aktif dan agak skeptis mengenai memiliki pengalaman rohani di hutan. Setelah hari pertamanya, dia bilang kepada pemimpinnya, "Hari ini menyenangkan, tapi dapatkah kita berhenti pembicaraan mengenai roh? Saya ke sini untuk berkemah, menikmati alam, berada bersama teman-teman, dan bersenang-senang." Meskipun demikian, di akhir pertemuan kesaksian, gadis yang sama itu dengan berlinang air mata mengakui, "Saya tidak ingin pulang. Bagaimana saya dapat merasakan apa yang saya rasakan sekarang, roh ini, sepanjang waktu?" Dia telah menemukan sebuah tempat kudus. Tempat kudus lainnya di kehidupan Joseph Smith adalah kamar tidurnya sendiri. Ini mungkin sulit untuk dipercayai karena seperti banyak dari Anda, dia bagi kamarnya dengan kakak adiknya. Itu jadi tempat kudus ketika dia berdoa dengan iman, kerendahan hati, dan kebutuhan. Dia jelaskan, "Setelah aku pergi ke pembaringanku untuk malam itu, aku membawa diriku dalam doa dan permohonan kepada Allah yang Maha Kuasa untuk pengampunan atas segala dosa dan kebodohanku." 3 tahun yang telah berlalu sejak Joseph Smith mendapat penglihatan di hutan sakral tidaklah mudah. Joseph Smith telah menahan cemoohan, hinaan, dan gangguan yang terus-menerus. Namun, malam itu di kamar tidurnya, malaikat Moroni menampakkan diri sebagai jawaban terhadap permohonannya. Joseph menerima pengetahuan dan penghiburan. Malam itu, kamar tidurnya menjadi sebuah tempat kudus. Sewaktu nonton pesan Mormon, saya melihat kamar tidur lain yang telah menjadi tempat kudus. Video itu menayangkan Ingrid Delgado, remaja putri dari El Salvador, membagikan perasaannya tentang bait suci. Dia bertutur, "Adalah baik untuk tahu kita memiliki tempat di mana kita dapat menjauh dari hal-hal dunia dan menerima tata cara sakral dan membantu mereka yang tidak dapat menerimanya dalam kehidupan ini." Sewaktu dia berbicara, video itu memperlihatkan Ingrid membaca tulisan suci dikeliling oleh Mormon ads, kutipan, buku kemajuan pribadi, gambar keluarganya dan bait sucinya, dan ya, boneka binatang favoritnya. Mungkin bahkan tanpa disadarinya, dia telah ciptakan tempat kudusnya jauh dari hal-hal dunia. Saya bertanya-tanya, berapa kali Ingrid telah membaca tulisan suci, merasakan roh, dan menerima jawaban terhadap doanya di tempat kudusnya. Tempat kudus tak terduga lainnya dalam kehidupan Joseph Smith adalah penjara Liberty. Penatua Hallen menuturkan, tidak ada waktu yang lebih memberatkan dalam kehidupan Joseph daripada penahanan yang kejam, illegal, dan tidak adil ini. Penatua Hallen jelaskan bahwa penjara Liberty telah dirujuk sebagai penjara bait suci karena pengalaman sakral yang Nabi Joseph Smith miliki di sana. Dan mungkin ada di antara Anda yang sedang mengalami penjara Liberty Anda sendiri. Tempat di mana Anda menghadapi penghinaan, tempat di mana Anda merasakan tidak ada kebaikan penuh kasih, tempat di mana Anda dicemooh, diganggu, atau bahkan secara fisik disakiti. Kepada Anda, saya menawarkan perkataan Penatua Holland. Anda dapat memiliki pengalaman sakral, penuh wahyu, dan secara mendalam instruktif dengan Tuhan dalam pengalaman paling menyedihkan dari kehidupan Anda. Sewaktu mengalami ketidakadilan paling menyakitkan. Sama seperti Nabi Joseph Smith, Anda dapat menciptakan dan berdiri di tempat kudus, bahkan di saat paling sulit yang pernah Anda alami. Seorang remaja dewasa, Kristen, membagikan kepada saya pengalaman yang menyakitkan. SMA telah menjadi penjara libertinya. Untungnya, ruang band menyediakan kelegaan. Dia mengatakan, ketika saya memasuki ruangan ini, seolah-olah saya melangkah ke sebuah tempat yang aman. Tidak ada bahasa kotor, tetapi kami mendengarkan kata dorongan, semangat, dan kasih. Itu sebuah tempat yang menyenangkan. Ruangan band dipenuhi dengan roh sewaktu kami latihan dan menampilkan musik. Ruangan itu seperti begini karena pengaruh instruktur bandnya. Dia adalah orang Kristen yang baik. Saya ingat SMA itu adalah tempat di mana saya dimurnikan. Itu sulit, namun saya belajar menanggapi kemalangan secara positif. Saya akan selalu bersyukur atas tempat perlindungan saya, tempat kudus saya, ruangan band saya. Malam ini, sudahkah Anda memikirkan mengenai tempat kudus Anda? Saya telah meminta banyak remaja putri untuk bagikan tempat kudus mereka kepada saya. Baik itu tempat secara geografis atau momen dalam kehidupan, itu sama sakralnya dan memiliki kuasa memperkuat. Berikut adalah 9 dari respons mereka. 1. Saya berada di rumah sakit menggendong adik saya. 2. Setiap kali saya membaca berkat Bapa Bangsa saya merasa dikenal dan dikasih oleh Bapa Surgawi. 3. Hari saya berusia 12 tahun, para remaja putri kunjungi saya. Saya merasa dikasih, diterima, dan bahagia. 4. Sewaktu saya membaca tulisan suci, sebuah kalimat muncul dan menjawab doa saya. 5. Saya masuk pesta di mana orang minum minuman keras. Roh memberitahu saya untuk pulang ke rumah. Saya melakukannya dan ya, akibat-akibat sosial terjadi. Meskipun demikian, momen itu memberi saya keyakinan yang saya perlukan untuk mengetahui bahwa saya dapat menjalankan Injil. 6. Selama sakramen, saya sedang memikirkan pendamaian. Saya sadari saya perlu mengampuni seseorang. Pilihan saya untuk mengampuni adalah tindakan positif yang akan membawa pendamaian ke dalam kehidupan saya sehari-hari. 7. Setelah menghadiri awal baru dengan ibu saya, dia mencium pipi saya dan mengatakan dia mengasihi saya. Ini merupakan pertama kalinya yang dapat saya ingat dia melakukannya. 8. Dengan keyakinan dari uskup saya mengetahui bahwa janji dalam tulisan suci benar. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Saya merasakan harapan dan mengetahui saya dapat memulai proses pertobatan. Yang terakhir, suatu malam saya membagikan kitab Mormon dengan teman karib saya. Belakangan adalah kesempatan istimewa untuk menghadiri pembaptisannya. Sekarang, kami menghadiri gereja bersama-sama. Saya ingin membagikan salah satu tempat kudus saya. Pada suatu saat, saya merasa kewalahan, takut, dan benar-benar kesepian. Diam-diam saya berdoa, Bapa Surgawi, saya tidak tahu bagaimana melakukannya, tolonglah saya. Segera seseorang secara tiba-tiba maju, merangkul saya dan mengucapkan kata yang tulus dan memberi semangat. Pada momen itu, saya merasakan kedamaian, saya merasa dikenali, semuanya telah berubah. Kata-kata Presiden Kimball muncul di benak saya. Allah benar memperlihatkan dan mengawasi kita. Namun, biasanya melalui orang lainlah dia memenuhi kebutuhan kita. Bagi saya, momen itu, tempat itu telah menjadi kudus. Para remaja putri yang terkasih, ada banyak tempat kudus lain yang dapat saling kita bagikan. Ketika Anda pulang malam ini, saya mengimbau Anda untuk mencatat dalam jurnal Anda tempat kudus itu yang sedang Anda sadari. Adalah jelas bagi saya bahwa ribuan dari Anda tengah berdiri di tempat kudus. Tempat kudus ini menyediakan bagi Anda perlindungan, kekuatan, dan kedamaian di masa ini. Kesaksian Anda menjadi lebih kuat karena Anda membela kebenaran dan kesalehan dalam cara-cara yang menakjubkan. Anda, para remaja agung gereja, adalah pahlawan saya. Saya mengasihi Anda. Saya merasakan kasih besar Bapa Surgawi bagi Anda, dan saya bersaksi kepada Anda bahwa Injil Yesus Kristus adalah benar. Dia menunggu, siap untuk mendukung Anda sewaktu Anda berdiri di tempat-tempat kudus, dan janganlah berpindah. Saya mengasihi dan mendukung Presiden Thomas S. Monson, nabi sejati dan pemberi semangat. Saya mengucapkan hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Holiness, hear me, Lord, strive in me. It is an honor.
Adalah kehormatan bagi saya untuk berceramah kepada para remaja putri gereja. Kami melihat Anda maju di dalam menghormati perjanjian-perjanjian Anda, dan kehidupan saleh Anda akan memberkati leluhur Anda, keluarga Anda sekarang, dan keluarga yang akan datang. Karena sebagaimana Presiden Hinckley menyatakan, ketika Anda menyelamatkan seorang gadis, Anda menyelamatkan dunia. Jalan perjanjian Anda dimulai pada saat Anda dibaptiskan dan menerima karunia Roh Kudus. Itu berlanjut setiap minggu dalam pertemuan sakramen, di mana Anda memperbarui perjanjian pembaptisan Anda. Sekarang adalah waktunya untuk mempersiapkan diri membuat perjanjian-perjanjian bait suci. Perjanjian-perjanjian sakral yang tersedia di bait suci memungkinkan bagi kita untuk kembali ke hadirat Allah, tenaga keluarga kita dapat dipersatukan secara kekal. Berdirilah di tempat-tempat kudus bagi para leluhur Anda. Setiap umat manusia adalah produk dari generasi-generasi para orang tua. Kita memiliki kerinduan alami untuk menghubungkan leluhur kita. Sewaktu Anda berperan serta dalam sejarah keluarga dan pekerjaan bait suci, Anda menjalin kehidupan Anda dengan kehidupan leluhur Anda dengan menyediakan tata cara bagi mereka. Berdirilah di tempat-tempat kudus bagi diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Teladan saleh Anda akan menjadi sumber sukacita. Pilihan-pilihan bajing Anda akan membantu Anda menepati perjanjian-perjanjian sakral yang akan mengikat keluarga Anda secara kekal. Berdirilah di tempat-tempat kudus bagi keluarga masa depan Anda. Bertekadlah untuk dimeteraikan kepada suami Anda di bait suci. Anak-anak Anda akan diberkati dengan kepercayaan sewaktu Anda menjalin teladan bajik dan kesaksian Anda ke dalam kehidupan mereka dan memperlihatkan kepada mereka jalan menuju jalan perjanjian. Pada kompetensi seni internasional baru-baru ini bagi remaja, Megan Warner Taylor secara digital menyusun sebuah karya fotografi menggambarkan perumpamaan Kristus tentang 10 gadis. Megan menjelaskan simbolisasi ke 10 gadis yang diuraikan sebagai remaja putri yang bajik dan beriman yang siap untuk menepati perjanjian-perjanjian bait suci. Sebagaimana dengan para gadis yang bijaksana ini, persiapan individunya datang sewaktu dia menambahkan minyak dalam pelitanya dengan kehidupan yang saleh secara konsisten. Saya memerhatikan kepenggan indah rambutnya. Megan menjelaskan bahwa kepenggan itu mewakili untaian kehidupan saleh ini bagi generasi-generasi yang tak terhingga. Satu kepenggan mewakili kasihnya bagi para leluhurnya. Kepenggan kedua akan pengaruh bajiknya terhadap keluarganya. Dan untaian ketiga, untaian akan kehidupannya yang dipersiapkan bagi kehidupan generasi-generasi yang akan datang. Saya bertemu remaja putri lain yang persiapan rohani awalnya telah menjalin kehidupan saleh bagi banyak generasi. Pada suatu siang, suami saya dan saya berada di bait suci untuk berperan serta dalam tata cara bait suci. Chris, teman kami, memasuki ruangan. Senang melihat remaja putra ini yang baru saja kembali dari misi di Rusia. Sewaktu sesi akan dimulai, seorang remaja putri duduk di sebelah saya. Dia ceria dan tersenyum. Saya ingin mengenalnya, jadi saya memperkenalkan diri saya. Dia membisikkan namanya, Kate, dan saya mengenali nama keluarganya sebagai keluarga yang telah tinggal di mana saya pernah tinggal. Kate adalah putri mereka yang 5 minggu sebelumnya telah kembali dari misinya di Jerman. Selama sesi itu, pikiran terus memasuki benak saya, perkenalkan Kate pada Chris. Saya berpikir, kapan? Di mana? Bagaimana? Sewaktu kami bersiap pergi, Chris datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kami dan saya menggunakan kesempatan itu. Saya menarik Kate dan berbisik, Anda perlu saling mengenal. Saya merasa yakin bahwa saya menindaki bisikan saya. Dalam perjalanan pulang, suami saya dan saya membahas tentang tantangan yang telah datang dalam keluarga Kate. Sejak itu, Kate telah membantu saya memahami alasan untuk wajah ceria yang saya perhatikan di bait suci hari itu. Kate telah selalu mencoba untuk tetap berada di jalan perjanjiannya dengan mencari tempat-tempat kudus. Dia dibesarkan di sebuah rumah di mana mengadakan malam keluarga, doa bersama, dan menelaah tulisan suci menjadikan rumahnya sebuah tempat kudus. Sewaktu kecil, dia belajar tentang bait suci dan lagu kusenang ke bait suci adalah lagu favorit. Dia melihat orang tuanya mencari tempat kudus sewaktu mereka pergi ke bait suci pada malam akhir pekan, ahli-ahli pergi ke bioskop. Dia sangat mengasihi ayahnya. Dan ayahnya menggunakan wewenang imamatnya untuk membantu dia membuat perjanjian pertama pembaptisannya. Dia kemudian menerima Roh Kudus. Kate bertutur, "Saya senang menerima Roh Kudus, karena itu akan menolong saya tetap di jalan menuju kehidupan kekal." Kehidupan Kate adalah sangat bahagia. Ketika dia berusia 14, dia memulai sekolah, menanggana dan menyukai seminari, tempat kudus lain untuk belajar tentang Injil. Suatu hari, gurunya mulai berbicara tentang kesulitan dan menjamin bahwa kita semua akan menghadapinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Saya tidak mau mendengar ini." Hanya beberapa minggu kemudian, ayahnya menjadi sakit parah. Kate berkata, ayah saya adalah orang yang sangat sehat. Ibu saya begitu panik sehingga dia membawa ayah ke rumah sakit. Dalam waktu 36 jam, dia mengalami stroke hebat yang melumpuhkan sebagian besar tubuhnya. Saya ingat melihat dia dan berpikir, "Oh tidak, ini sedang terjadi. Guru seminari saya benar. Saya menghadapi kesulitan." Dalam beberapa hari, ayah Kate meninggal dunia. Melanjutkan, Kate berkata, "Itu begitu berat. Anda tidak pernah ingin kehilangan pahlawan hidup Anda. Namun, saya memilih untuk terus maju alih-alih membiarkan itu menghancurkan hidup saya. Saya berusaha menjadi dekat dengan Tuhan. Saya banyak membaca tulisan suci. Alma pasal 40 meyakinkan saya bahwa kebangkitan adalah nyata. Dan melalui pendamaian Kristus, saya dapat bersama ayah saya lagi. Saya banyak berdoa. Saya sering menulis dalam jurnal saya dan menjaga kesaksian saya membara dengan menuliskannya. Saya pergi ke gereja dan ke remaja putri setiap minggu, serta memiliki teman-teman yang baik. Saya terus dekat dengan sanak keluarga, dan khususnya ibu saya yang adalah sau dalam keluarga kami. Saya mencari berkat keimamatan." Pilihan-pilihan yang konsisten ini, seperti pilihan gadis yang bijaksana, menambah minyak dalam pelita Kate. Dia termotivasi oleh hasratnya untuk bersama ayahnya lagi. Kate tahu ayahnya sadar akan pilihannya dan dia tidak ingin mengecewakannya. Dia menginginkan hubungan kekal dengannya dan memahami bahwa berada pada jalan perjanjiannya akan mencapai hasrat ini. Meskipun demikian, kesulitan itu belum berakhir. Ketika Kate berusia 21 tahun dan menyerahkan berkas misinya, ibunya didiagnosis dengan kanker. Kate harus membuat keputusan penting. Apakah dia tetap di rumah dan mendukung ibunya atau pergi ke misinya? Ibunya diberi berkat keimamatan yang menjanjikan bahwa dia akan selamat dari penyakit itu. Diyakinkan oleh berkat ini, Kate maju dengan iman dan melayani misi. Kate menuturkan, "Saya memulai tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Namun sementara di misi saya menerima kabar bahwa berkat ibu saya dijadikan nyata. Saya sangat senang bahwa saya tidak menunda melayani Tuhan. Ketika kesulitan datang, saya pikir adalah mudah untuk tidak ingin maju. Namun jika Anda mendahulukan Tuhan, kemalangan dapat menuntun pada berkat-berkat indah. Anda dapat melihat tangannya dan menyaksikan mukjizat." Kate mengalami kenyataan perkataan Presiden Monson, "Kesempatan yang paling signifikan kita akan ditemukan pada saat sulit yang terbesar." Kate memiliki iman karena dia memahami rencana keselamatan. Dia tahu kita hidup sebelumnya, bahwa bumi adalah sebuah masa pencobaan, dan bahwa kita akan hidup lagi. Dia memiliki iman bahwa ibunya akan diberkati. Namun dari pengalamannya dengan ayahnya, dia tahu bahwa jika ibunya harus meninggal, itu akanlah baik-baik saja. Dia bertutur, "Saya bukan saja bertahan dalam kematian ayah saya, itu menjadi bagian dari identitas saya demi kebaikan. Dan jika ibu saya harus meninggal, itu akan sama saja." Kate sedang mencari sebuah tempat kudus pada malam ketika saya bertemu dia di bait suci. Dia berhasrat untuk menjalin erat hubungan kekal yang datang melalui pelayanan bait suci. Tidak banyak yang terjadi di malam saya memperkenalkan Kate dengan Chris. Namun, Dalam mencari tempat kudus lain di hari Minggu berikutnya, Kate melihat Chris di antara banyak dewasa lajang muda dalam kebaktian institut. Di sana, dia menemukan lebih banyak mengenai satu sama lain. Kemudian, Chris mengundangnya untuk menyaksikan konferensi umum dengannya. Mereka terus mencari tempat-tempat kudus di sepanjang masa pacaran mereka dan pada akhirnya dimeteraikan di Bait Suci. Keduanya sekarang memenuhi tanggung jawab sakral akan peran sebagai orang tua, menjalin kesaksian mereka ke dalam kehidupan tiga putera mereka, dengan memperlihatkan kepada mereka jalan perjanjian. Ketika Anda menyelamatkan seorang gadis, Anda menyelamatkan generasi-generasi. Keputusan Kate untuk tetap berada di jalan secara konsisten menambah minyak pada pelitanya dan berdiri di tempat-tempat kudus telah dan akan menyelamatkan generasi-generasi. Mencari leluhurnya dan melayani di Bait Suci telah menjalin hatinya dengan hati mereka. Begitu juga akan menjalin hati Anda bersama dan memberi leluhur Anda kesempatan kehidupan kekal. Menjalankan Injil di rumah Anda juga akan menambah minyak dalam pelita Anda dan menguatkan rumah Anda saat ini dan memberkati keluarga masa depan Anda. Penetua Hills menuturkan, jika teladan orang tua kita tidak baik, adalah tanggung jawab kita untuk mematahkan siklus itu dan mengajarkan kebenaran kepada generasi-generasi yang akan datang. Putuskan sekarang untuk mengisi pelita Anda agar kesaksian dan teladan Anda dapat terjalin ke dalam kehidupan banyak generasi, masa lalu, masa kini, dan masa datang. Saya bersaksi bahwa kehidupan saleh Anda tidak hanya akan menyelamatkan generasi, namun itu akan menyelamatkan kehidupan kekal Anda karena itulah satu-satunya cara untuk kembali kepada Bapa Surgawi dan menemukan sukacita sejati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya harap suatu Anda menyaksikan video itu, Anda melihat diri Anda, pilihan saleh Anda, dan masa depan cemerlang di depan Anda, suatu Anda membuat dan menepati perjanjian sakral. Seorang wanita saleh yang dipimpin oleh roh dapat mengubah dunia. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk berbicara. Di akhir ceramah saya, paduan suara akan menyanyikan O Thou Rock of Our Salvation. Malam ini saya berdiri di tempat kudus, di mimbar ini, di hadapan para nabi, pelihat dan pewahyu, serta putri agung Allah. Ini adalah saat yang menakjubkan untuk berada di bumi dan menjadi remaja putri. Anda adalah putri pilihan Tuhan. Dia mengasihi Anda masing-masing. Dan saya juga mengasihi Anda. Saya memiliki patung perunggu seorang remaja putri yang bernama Christina. Patung seukuran asli Christina berdiri di dermaga di Copenhagen, Denmark, diposisikan sehingga dia melihat ke lautan, ke arah Sion. Keputusannya untuk bergabung dengan gereja dan meninggalkan rumahnya bukanlah keputusan mudah. Anda dapat melihat bahwa angin yang berlawanan bertiup kencang ke arahnya. Dia berdiri kukuh, melakukan hal yang sangat sulit, namun hal yang dia ketahui adalah benar. Keturunannya meletakkan patung ini di dermaga itu sebagai penghormatan kepada Christina atas keputusannya yang memiliki signifikansi kekal bagi generasi-generasi. Bagi saya, patung Christina mewakili Anda masing-masing. Anda menghadapi banyak keputusan penting dan membuat pilihan setiap hari yang tidak saja akan membentuk masa depan Anda, namun tujuan akhir dari generasi-generasi. Anda juga sedang menghadapi angin kencang pertentangan, kemalangan, tekanan teman sebaya, dan pencemaran moral. Tetapi Anda berdiri tak tergoyahkan dan menjalankan Injil dalam menghadapi badai yang bergejolak. Seperti Christina, Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Anda membuat keputusan benar. Anda setia. Anda rajani. Saya tidak dapat memikirkan nasihat lebih penting dari Bapa Surgawi daripada nasihatnya bagi Anda. Berdirilah di tempat-tempat kudus dan janganlah berpindah. Jadilah tabah. Tak tergoyahkan. Belalah kebenaran dan kesalehan. Berdirilah sebagai seorang saksi. Jadilah standar bagi dunia. Berdirilah di tempat-tempat kudus. Jadi pesan saya kepada Anda adalah, janganlah berpindah. Pertama, jangan berpindah dalam memilih yang benar. Di zaman akhir ini, tidak ada pilihan kecil. Pilihan yang sedang Anda buat sekarang adalah sangat penting. Hak pilihan adalah salah satu karunia terbesar Allah kepada anak-anak-Nya. Itu adalah bagian dari rencana kebahagiaan yang Anda dan saya pilih dan pertahankan dalam kehidupan profana kita. Jalanilah hidup Anda sedemikian rupa sehingga Anda dapat mendengar dan menyimak Roh Kudus dan Dia akan menolong Anda membuat keputusan benar. Dia akan memberitahu kamu segala sesuatu yang hendaknya kamu lakukan. Beberapa minggu lalu, saya kembali ke sekolah menengah lama saya untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Saya mengunjungi sebuah konferensi Pasak di auditorium sekolah itu. Suatu saya berjalan menyusuri sekolah, banyak kenangan muncul di benak saya. Saya ingat apa yang saya rasakan ketika saya menghadirinya sebagai remaja putri. Gelisah, tidak yakin dengan diri sendiri, sadar diri dan sangat berkeinginan untuk menyesuaikan diri. Saya pergi ke auditorium. Saya tahu setiap sudut auditorium itu hanya satu hal yang telah berubah. Saya. Hari itu, saya mendapat kesempatan untuk berdiri di mimbar, seperti yang telah saya lakukan di sekolah menengah beberapa kali sebagai ketua siswa. Saya melihat beberapa mantan teman sekelas saya di hari hadirin. Beberapa pernah berkencan dengan saya. Namun kali ini, saya memiliki kesempatan istimewa di auditorium itu untuk berdiri sebagai seorang saksi dan memberikan kesaksian saya tentang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Para remaja putri, pastikan hubungan Anda dengan orang lain adalah agar 40 tahun dari sekarang Anda tidak akan dipermalukan. Tidak ada tekanan teman sebaya, penerimaan, popularitas yang patut dikompromikan. Pengaruh Anda terhadap remaja putra akan menolong mereka tetap layak akan kuasa imamat mereka, akan perjanjian bait suci, dan untuk melayani misi. Dan siapa tahu, 40 tahun dari sekarang, mungkin ada salah seorang dari mereka yang menghampiri Anda dan berterima kasih kepada Anda karena membantu mereka tetap layak untuk memenuhi tugas keimamatan untuk melayani misi yang terhormat. Dan siapa tahu, Anda mungkin bahkan menerima surat dari salah seorang istri remaja putra tersebut. Berterima kasih kepada Anda atas pengaruh yang Anda miliki terhadap suaminya dan keluarga masa depan mereka. Pilihan Anda penting. Pilihan Anda saat ini tidak hanya memengaruhi Anda, namun itu memengaruhi orang-orang lain. Itu memiliki signifikansi kekal. Janganlah berpindah. Kedua, janganlah berpindah dalam hasrat dan komitmen Anda untuk tetap bajik dan murni secara seksual. Hargailah kebajikan. Kemurnian pribadi Anda adalah salah satu sumber kekuatan terbesar Anda. Ketika Anda datang ke bumi, Anda diberikan sebuah tubuh. Tubuh Anda adalah alat dari pikiran Anda dan sebuah karunia ilahi yang melaluinya Anda menjalankan hak pilihan Anda. Ini adalah karunia yang setan ingkari. Karenanya, dia mengarahkan hampir semua serangannya pada tubuh Anda. Dia ingin Anda menghina, menyalahgunakan, dan memperundung tubuh Anda. Ketidaksopanan, pornografi, amoralitas, tato dan penindikan, kecanduan narkoba, dan adiksi dari berbagai jenis adalah upaya untuk merampas karunia berharga ini. Dan tidak memungkinkan untuk menjalankan hak pilihan Anda. Paulus bertanya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tubuh Anda adalah bait suci. Mengapa? Karena itu memiliki kapasitas untuk menampung tidak hanya roh kekal Anda, namun juga roh kekal lain yang akan datang ke bumi sebagai bagian dari keluarga kekal Anda. Penatua Oaks mengajarkan kuasa untuk menciptakan kehidupan fana adalah suatu kuasa yang dipermuliakan. Peran Anda adalah peran yang dipermuliakan. Allah telah memberi Anda suatu kepercayaan sakral. Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi para ibu bagi generasi mendatang. Jagalah diri Anda sendiri murni dan layak, serta jagalah apa yang paling mahal dan berharga melebihi segalanya, kebajikan dan kesucian Anda. Nasihat bijaksananya bagi Anda adalah untuk berjalan pada jalan kebajikan di hadapanku. Kebajikan adalah kunci emas ke bait suci. Jadi ketiga, janganlah berpindah dalam menjadi layak untuk membuat dan menaati perjanjian sakral. Perjanjian yang Anda buat pada pembaptisan akan menempatkan Anda ke jalan kebajikan dan kebahagiaan sewaktu Anda mengambil sakramen. Sewaktu Anda mematuhi perjanjian pembaptisan Anda, Anda akan berpenampilan, berpakaian, dan bertindak secara berbeda dari dunia. Menaati perjanjian ini akan memungkinkan Anda dibimbing oleh Roh Kudus. Berdirilah kamu di tempat kudus, dan janganlah pergi mendekati situasi, musik, media, atau hubungan yang dapat menyebabkan Anda kehilangan penemanan Roh Kudus. Dan suatu Anda menaati perjanjian Anda, Anda akan tetap layak dan siap untuk memasuki bait suci. Terakhir, janganlah berpindah dalam penerimaan Anda akan pendamaian Juru Selamat. Pendamaian adalah bagi Anda dan bagi saya. Itu adalah kuasa yang memungkinkan dan menyelamatkan. Jika Anda tidak merasa layak untuk berdiri di tempat kudus, jangan membawa beban ini satu hari lebih lama. Dalam kefanaan, kita semua akan melakukan kesalahan. Yakinlah bahwa Juru Selamat begitu mengasihi Anda sehingga dia memungkinkan bagi Anda untuk berubah dan bertobat jika Anda membuat kesalahan. Setan tidak ingin Anda berpikir Anda bisa berubah. Dia akan berusaha untuk meyakinkan Anda bahwa tidak ada harapan. Itu sebuah kebohongan. Anda dapat kembali, bertobat, menjadi murni dan kudus karena pendamaian tak terbatas Juru Selamat. Sekarang izinkan saya menutup dengan salah satu kisah cinta terhebat. Anda mungkin bertanya, apa kaitan kisah cinta dengan berdiri di tempat kudus? Itu sangat berkaitan. Ini adalah kisah tentang seorang remaja putri bernama Ribka. Alkisah, Abraham menugaskan hambanya untuk menemukan seorang remaja putri yang layak untuk dijadikan istri putranya, Ishak. Dia haruslah remaja putri yang memenuhi syarat bagi perjanjian pernikahan, bajik, murni, dan layak. Maka dia mengutus hambanya dalam sebuah perjalanan ke Haran. Alasan dia harus pergi ke sana sudahlah jelas. Para pria kudus membutuhkan para wanita kudus untuk berdiri di sisi mereka. Suatu hamba itu mendekati kota Haran. Dia berhenti di sebuah sumur untuk memberi minum unta-untanya dan dia berdoa agar dia dapat dipimpin kepada remaja putri yang benar dan agar dia dapat mengenalinya dengan tawarannya untuk memberikan air kepada dia dan 10 unta. Nah, saya pernah naik unta dan ini saya tahu, unta minum banyak air. Dalam Kejadian, kita membaca bahwa Ribka tidak hanya pergi ke sumur dan mendapatkan air, namun dia bergegas menyelesaikan tugas ini. Hamba itu kemudian memberikan perhiasan kepada Ribka dan menanyakan apakah ada kamar di rumah ayahnya bagi dia untuk bermalam. Saya yakin perhiasan membantu. Tulisan suci berbunyi, berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka pastilah seorang pelari. Hamba itu mengatakan kepada keluarga Ribka tujuan dari perjalanannya dan Ribka setuju untuk menjadi istri Ishak. Hamba itu ingin pergi esok harinya dengan Ribka, namun keluarganya membujuk dia untuk tinggal setidaknya 10 hari lagi. Kemudian mereka menanyakan kepada Ribka apa yang ingin dia lakukan dan tanggapannya hanyalah mau. Apakah tanggapan itu terdengar mirip dengan ribuan tanggapan yang serentak? Aku akan pergi dan melakukan ketika Nabi kita Presiden Thomas S. Monson mengumumkan kesempatan untuk remaja putra dan putri untuk melayani misi pada usia lebih muda? Sekarang, pesan moral dan akhir dari kisah cinta ini. Ribka siap dan layak untuk membuat dan menaati perjanjian sakral dan menjadi istri perjanjian Ishak. Dia mempersiapkan dirinya dan tidak perlu menunggu. Sebelum kepergiannya dari keluarganya, dia diberi sebuah berkat yang menyentuh hati saya. Karena dia janjikan bahwa dia akan menjadi ibu dari berlaksa-laksa. Bagian terbaik dari kisah cinta ini adalah ketika Ribka dan Ishak pertama kali saling berpandangan. Ini tidak dikatakan dalam Alkitab, namun saya pikir itu adalah cinta pada pandangan pertama. Karena kebajikan mengasihi kebajikan, dan terang mengikatkan diri pada terang. Ketika Ishak keluar menemui kafilah, Ribka turun dari untanya, dan kemudian dikatakan, dan dia mencintainya. Disinilah saya mendesah. Baik bagi Ribka dan Kristina, berdiri di tempat kudus dan menjadi tidak berpindah tidaklah mudah. Angin meniup sangat kencang, air dari sumur sangat berat, dan pergi dari rumah dan kehidupan sebelumnya tidaklah mudah. Namun mereka membuat pilihan yang benar. Mereka dibimbing oleh Roh Kudus, mereka bajik, dan mereka mempersiapkan diri mereka untuk membuat dan mematuhi perjanjian sakral. Juru selamat turun melalui garis keturunan Ribka. Apakah Ribka saat itu mengetahui bahwa ini akan terjadi? Tidak. Apakah pilihan Anda saat ini penting? Ya. Seorang Nabi Allah menyatakan mengenai Anda. Generasi bergantung pada pilihan Anda yang Anda buat, kemurnian dan kehidupan Anda yang layak. Janganlah berpindah. Saya percaya bahwa seorang remaja putri yang bajik yang dipimpin oleh Roh dapat mengubah dunia. Saya bersaksi bahwa Juru Selamat hidup. Dia akan menyertai Anda. Dia akan memungkinkan Anda. Dan di masa-masa sulit, para malaikat-Nya akan di sekitarmu untuk menopangmu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
What a glorious blessing and privilege it's been to gather around in strength.
Untuk berkumpul bersama sebagai remaja putri. Terima kasih paduan suara untuk membagikan talentamu. Saya harap agar Anda dapat mengingat rasa-rasa yang telah Anda rasakan malam ini. Kami bersyukur untuk semua yang telah berpartisipasi malam ini melalui kata dan musik, dan semua yang telah membantu dengan dalam hal apapun. Kami sekarang dapat mendengarkan dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua presidensi utama. Setelah itu, paduan suara akan menyanyikan Let Zion and Her Beauty Rise. Doa penutup akan diberikan oleh Emily Maxwell dari Pasak Sterling Heights, Presiden Uchtdorf.
We are honored this evening.
Kita merasa terhormat dengan kehadiran Presiden Thomas S. Monson malam ini, nabi terkasih kita. Presiden, kami senantiasa berdoa bagi Anda. Sister yang terkasih, terima kasih untuk musik dan kata-kata yang terilhami. Itu menginspirasi dan begitu pas untuk Paskah, musim sakral yang kita rayakan minggu ini. Adalah sukacita bersama Anda, sister muda, bersama ibu Anda, dan pemimpin Anda yang luar biasa. Anda memiliki roh yang berseri-seri dan senyuman yang menawan. Sungguh Tuhan memedulikan dan memandang Anda dengan penuh kasih dari surga. Saya dibesarkan di Zwickau, dahulu Jerman Timur. Ketika saya berusia 11 tahun, ayah saya harus tunduk pada pengawasan ketat sebagai pembelot politik. Dan orang tua saya merasa bahwa satu-satunya pilihan aman bagi kami adalah untuk melarikan diri ke Jerman Barat. Rencana paling aman diputuskan untuk pergi pada waktu berbeda dan mengikuti rute berbeda ke arah barat, meninggalkan semua harta milik kami. Karena ayah adalah yang paling beresiko, dia melakukan perjalanan paling cepat melalui Berlin. Kakak-kakak lelaki menuju ke utara dan masing-masing menemukan jalannya ke arah barat. Saudara perempuan yang sebaya dengan usia Anda saat ini, bersama dengan Helga Fassmann, guru di remaja putri, dan beberapa orang lainnya naik kereta api yang melintasi sebentar di Jerman Barat. Mereka membayar penjaga pintu untuk membuka salah satu pintu bagi mereka, dan setelah kereta melewati perbatasan Jerman Barat, mereka melompat diri dari kereta yang sedang bergerak untuk bebas. Betapa saya mengagumi saudara perempuan atas keberaniannya. Saya adalah yang bungsu, dan ibu memutuskan bahwa kami akan berjalan melintasi gunung yang memisahkan dua negara. Saya ingat ibu membawa bekal makan siang seolah-olah kami sedang mau mendaki atau piknik di gunung. Kami naik kereta sejauh kemampuan dan kemudian berjalan selama berjam-jam semakin mendekati perbatasan Jerman Barat. Perbatasan itu dijaga ketat. Namun, kami memiliki peta dan mengetahui waktu dan tempatnya di mana mungkin aman untuk menyeberang. Saya dapat merasakan kecemasan ibu, dan dia mengamati keadaan darah itu untuk memastikan apakah kami sedang diikuti. Dengan setiap langkah, kaki dan lututnya terlihat menjadi semakin lemah. Saya membantu membawa tasnya yang berat, penuh dengan makanan, dokumen-dokumen penting, serta foto keluarga sewaktu kami mendaki satu bukit terakhir dan panjang. Tentu dia berpikir kami telah melewati perbatasan sekarang. Dan ketika dia akhirnya merasa aman, kami duduk dan mulai menyantap makan siang kami. Untuk pertama kalinya, saya yakin dia bernapas dengan lebih lega. Saat itulah kami melihat tanda perbatasan itu masih sangat jauh di depan kami. Kami sedang berpiknik di sisi yang salah dari perbatasan. Kami masih di Jerman Timur. Para penjaga perbatasan dapat muncul kapan saja. Ibu dengan panik mengemasi makan siang kami dan bergegas naik ke sisi bukit secepat mungkin. Kali ini kami tidak berani berhenti sampai kami tahu dengan kepastian bahwa kami telah mencapai sisi lain perbatasan. Meskipun setiap anggota keluarga kami telah mengambil rute yang berbeda dan mengalami kesulitan yang berbeda di sepanjang jalan, pada akhirnya kami semua berhasil dengan selamat. Kami dipersatukan sebagai keluarga lagi dan sungguh hari yang mulia saat itu. Apa yang baru saya ceritakan adalah sebuah pengalaman yang bagi saya merupakan perjalanan yang sangat berharga. Saya sekarang dapat melihat ke belakang dalam kehidupan saya dan mengenali beberapa perjalanan hidup semacam itu yang telah saya alami. Tidak semuanya melibatkan melintasi gunung atau wilayah politik. Beberapa lebih mungkin berkaitan dengan mengatasi kesulitan atau tumbuh dalam kerohanian. Tapi itu semua adalah perjalanan. Saya percaya bahwa setiap kehidupan adalah rangkaian dari kisah-kisah perjalanan individu. Saya yakin Anda sadar bahwa setiap tradisi budaya adalah kaya dengan kisah-kisah perjalanan. Contohnya, Anda mungkin kenal dengan cerita perjalanan Dorothy dan anjingnya Toto dalam The Wizard of Oz. Dorothy dan Toto terbawa dalam angin tornado dan terdampar di negeri Oz. Di sana, Dorothy menemukan jalan khusus itu yang berbata kuning dan menandai jalan untuk sebuah perjalanan yang akhirnya menuntun ke rumahnya. Kemudian ada cerita dari buku Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, yang perjalanannya membawa bukan dari tempat ke tempat, tetapi dari waktu ke waktu. Itu sebuah perjalanan tepat di dalam hatinya yang menolong dia untuk memahami mengapa dia akan menjadi seperti dia adanya sekarang dan apa yang akan terjadi padanya jika dia terus berada di jalan dari sifat mementingkan diri sendiri dan tidak bersyukur. Salah satu novel klasik yang menakjubkan dari kepustakaan Cina adalah yang berjudul Journey to the West. Ditulis pada abad ke-16, ini menceritakan kisah pertualangan indah dan pengembaraan dari seorang biksu yang dengan bantuan dari 4 karakter yang ramah melakukan perjalanan menuju pencerahan rohani. Dan tentunya ada cerita tentang Bilbo Baggins, sekerdil atau si hobbit mungil yang rendah hati yang sesungguhnya lebih suka untuk tinggal di rumah dan makan supnya. Namun setelah ketukan di pintunya, dia mengikut panggilan untuk pergi ke tempat yang belum dia ketahui dan berjalan keluar ke dalam dunia bersama dengan seorang penyihir dan serombongan kurcaci untuk memenuhi misi yang berbahaya namun sangat penting. Bukankah kita menyukai kisah-kisah perjalanan ini karena kita dapat menghubungi pengalaman pribadi kita dalam karakter-karakter penjelajah itu? Kesuksesan dan kegagalan mereka dapat membantu kita menemukan cara diri dalam kehidupan kita. Barangkali itu juga kita telah mendengarkan cerita-cerita akan perjalanan. Dan barangkali itu juga akan mengingatkan kita tentang sebuah kisah perjalanan yang kita semua akan ketahui atau hendaknya ketahui. Kisah perjalanan di mana kita masing-masing memainkan bagian yang penting. Kisah ini dimulai dahulu kala, jauh sebelum bumi mulai berputar pada orbitnya, jauh sebelum matahari konstan mulai mencapai lengan apinya di ke dalam ruang yang dingin. Jauh sebelum awan-awan dan hujan serta makhluk-makhluk besar maupun kecil yang telah mendiami planet kita, di awal kisah ini Anda tinggal di sebuah tempat yang jauh sekali dan indah. Kita tidak mengetahui banyak detail mengenai kehidupan dalam keberadaan pravana kita, namun kita mengetahui beberapa. Bapa Surgawi telah menyatakan kepada kita tentang siapa dia, siapa kita, dan siapa kita dapat menjadi. Kembali ke keadaan pertama itu, Anda mengetahui dengan kepastian mutlak bahwa Allah adalah ada karena Anda melihat dan mendengar Dia. Anda mengetahui Yesus Kristus yang akan menjadi anak domba Allah. Anda memiliki iman kepada Dia. Anda tahu bahwa takdir Anda adalah bukan saja untuk tinggal selalu dalam keamanan di pravana. Sebanyak ada Anda mengasihi keadaan kekal itu, Anda tahu bahwa Anda ingin dan perlu melakukan suatu perjalanan. Anda akan pergi meninggalkan Bapa kita dan melewati tabir pelupa, dan menerima sebuah tubuh fana, dan belajar serta mengalami segala sesuatu yang diharapkan akan menolong Anda tumbuh untuk menjadi lebih seperti Bapa di surga dan kembali ke hadirat-Nya. Di tempat yang sakral itu, dikelilingi oleh orang-orang yang Anda kenal dan kasihi, pertanyaan besar di bibir dan hati Anda pastilah, akankah saya pulang dengan selamat ke rumah surgawi saya? Ada begitu banyak hal yang akan di luar kendali Anda. Kehidupan fana terkadang akanlah sulit dan penuh dengan tikungan tak terduga di jalan. Penyakit, sakit hati, kecelakaan, konflik. Tanpa kenangan akan keberadaan Anda sebelumnya, tanpa ingat bahwa Anda pernah berjalan dengan Bapa Anda di surga, masihkah Anda mengenali suara-Nya? Di tengah-tengah semua kebisingan dan gangguan dari kehidupan fana, perjalanan di depan tampak begitu panjang dan tak pasti, begitu penuh dengan resiko, tapi Anda tahu itu tidak akan mudah, tetapi sepadan dengan setiap upaya. Nah, itulah Anda berdiri di tepi kekekalan, menatap ke depan dengan kegembiraan dan harapan yang tak terkatakan, dan saya membayangkan juga dengan merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Pada akhirnya Anda tahu Allah akan adil, bahwa kebaikan-Nya akan berjaya. Anda telah berperan serta dalam Dewan Surgawi yang besar dan tahu bahwa Juru Selamat dan Penebus, Yesus Kristus, akan menyediakan sebuah cara bagi Anda untuk seperti dibersihkan dari dosa dan diselamatkan dari kematian jasmani. Anda memiliki iman bahwa pada akhirnya Anda akan bersuka cita dan mengangkat suara dan bergabung suara Anda dengan nyanyian surgawi menyanyikan pujian-pujian pada nama kudus-Nya. Dan karenanya Anda mengambil napas dengan dalam dan langkah besar ke depan, dan disinilah Anda. Anda telah datang masing-masing mulai melakukan perjalanan luar biasa Anda sendiri untuk kembali ke rumah surgawi Anda. Sekarang Anda berada di bumi, ini mungkin bijaksana untuk bertanya, bagaimana perjalanannya? Apakah Anda berada di jalan yang benar? Apakah Anda menjadi seorang yang ditetapkan untuk menjadi dan ingin menjadi? Apakah Anda membuat pilihan-pilihan yang akan membantu Anda untuk kembali kepada Bapa di surgawi? Dia tidak mengirim Anda dalam perjalanan ini hanya untuk mengembara sendirian tanpa arah. Dia ingin Anda untuk pulang kepada-Nya. Dia telah memberi Anda orang tua terkasih dan para pemimpin gereja setia, dengan sebuah peta yang menjelaskan medannya dan menunjukkan bahaya-bahayanya. Peta itu memperlihatkan di mana kedamaian dan kebahagiaan dapat ditemukan dan akan membantu merencanakan jalan pulang Anda untuk kembali ke rumah. Nah, di mana Anda dapat menemukan peta ini? Di dalam tulisan suci sakral, dalam perkataan para nabi dan rasul, dan melalui wahyu pribadi dari Roh Kudus. Peta ini adalah Injil Yesus Kristus, kabar baik dan cara penuh sukacita dari seorang murid Kristus. Itu adalah perintah dan teladan yang diberikan kepada kita oleh pengantara dan mentor kita yang mengetahui jalan karena Dia adalah jalan itu. Tentu saja, memiliki peta saja tidaklah berguna kecuali Anda menelaahannya, kecuali menggunakannya untuk menavigasi melalui kehidupan Anda. Saya mengundang Anda untuk membuat prioritas tinggi, untuk menelaah dan menerapkan firman Allah. Bukalah hati Anda bagi Roh Kudus, agar Dia dapat mengarahkan di sepanjang perjalanan Anda melalui kehidupan. Peta Anda itu penuh dengan pesan dorongan semangat dan petunjuk dari Bapa Surgawi dan Putra-Nya Yesus Kristus. Hari ini, saya ingin membagikan 3 pesan tersebut yang akan membantu Anda untuk berhasil melakukan perjalanan pulang kembali. Pesan pertama, jangan takut karena Aku Tuhan besertamu. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bapa Surgawi mengenal Anda. Bahkan ketika tidak ada orang lain mendengar Anda, Dia mendengar Anda. Ketika Anda bersuka cita dalam kebenaran, Dia bersuka cita dengan Anda. Ketika Anda dilanda kesulitan, Dia bersedih dengan Anda. Minat Bapa Surgawi terhadap Anda tidak bergantung pada seberapa kaya atau cantik atau sehat atau cerdas Anda. Dia melihat Anda tidak seperti dunia melihat Anda. Dia melihat siapa Anda sesungguhnya. Dia melihat hati Anda. Dia mengasihi Anda karena Anda adalah anak-anak-Nya. Para sister terkasih, carilah Dia dengan sungguh-sungguh dan Anda akan menemukan Dia. Saya menjanjikan kepada Anda, Anda tidak sendirian. Nah, luangkan sejenak sekarang dan lihatlah orang-orang di sekeliling Anda, berapa mungkin pemimpin, teman-teman atau anggota keluarga Anda yang lain mungkin belum pernah Anda jumpai. Namun demikian, setiap orang di sekeliling Anda dalam pertemuan ini atau di tempat lain manapun, hari ini atau kapanpun, adalah berani di dunia profana. Orang sederhana dan tampak biasa yang duduk di samping Anda mungkin adalah salah satu tokoh besar yang Anda kasih dan kagum di dunia roh. Anda sendiri mungkin menjadi teladan seperti itu. Satu hal yang Anda dapat yakin, setiap orang yang Anda lihat, terlepas dari ras, agama, kepercayaan politik, bentuk tubuh atau penampilan, adalah keluarga. Remaja putri yang Anda lihat memiliki Bapa Surgawi yang sama seperti Anda, dan dia meninggalkan kehadirat terkasihnya sama seperti yang Anda lakukan, untuk bersemangat datang ke bumi dan hidup agar kelak dia dapat kembali kepadanya. Tetapi, dia mungkin merasa kesepian, sama seperti Anda terkadang juga begitu. Dia bahkan mungkin sesekali lupa tujuan perjalanannya. Mohon ingatkan dia melalui perkataan dan tindakan Anda bahwa dia tidak sendirian. Kita di sini untuk saling membantu. Kehidupan dapatlah sulit dan itu dapat mengeraskan hati pada titik di mana beberapa orang tampak tak ada dijangkau, tidak dapat dijangkaui. Beberapa mungkin dipenuhi dengan amarah. Yang lain mungkin mencemooh dan menghina mereka yang mempercayai Allah. Namun pikirkan, meskipun mereka tidak ingat, mereka juga pada suatu saat rindu untuk kembali kepada Bapa di surga. Adalah bukan tanggung jawab Anda untuk menginsafkan siapapun. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas Anda adalah untuk membagikan kepercayaan Anda dan tidak takut. Jadilah teman bagi semua orang. Namun jangan pernah mengkompromisasi standar-standar Anda. Berdirilah teguh pada keyakinan dan iman Anda. Berdirilah tinggi karena Anda adalah putri Allah dan Dia berdiri di sisi Anda. Pesan kedua, saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Pernahkah Anda mempertanyakan apa bahasa yang kita semua tuturkan ketika tinggal di hadirat Allah? Saya memiliki rasa bahwa itu adalah bahasa Jerman. Tapi saya pikir tidak seorang pun tahu dengan pasti. Namun saya tahu dengan pasti bahwa dalam kehidupan profana, kita belajar langsung dari Bapa Roh kita. Suatu bahasa universal, bahasa yang memiliki kuasa untuk mengatasi hambatan emosional, jasmani, dan rohani. Bahasa itu adalah kasih murni Yesus Kristus. Bahasa yang paling hebat di dunia. Kasih Kristus bukan kasih yang pura-pura. Itu bukan kasih kartu ucapan. Itu bukan jenis kasih yang dipuja-puja dalam musik yang populer dan film-film populer. Kasih ini mendatangkan perubahan yang nyata akan karakter. Itu dapat menembus kedengkian dan melarutkan keirian. Itu dapat menyembuhkan kebencian dan memadamkan api kepahitan. Itu dapat mengerjakan mukjizat. Kita menerima pelajaran-pelajaran pertama dalam bahasa kasih ini sebagai roh di hadirat Allah. Dan di bumi ini kita memiliki kesempatan untuk menjalankannya dan menjadi fasih. Anda dapat mengetahui apakah Anda belajar bahasa kasih ini dengan mengevaluasi apa yang memotivasi pikiran dan tindakan Anda. Ketika pikiran utama Anda berfokus pada bagaimana segala sesuatu akan menguntungkan Anda, motivasi Anda mungkin bersifat mementingkan diri atau dangkal, itu bukan bahasa yang ingin Anda pelajari. Namun ketika pikiran dan perilaku utama Anda berfokus pada melayani Allah dan sesama, ketika Anda benar-benar berhasrat untuk memberkati dan mengangkat mereka yang ada di sekeliling Anda, maka kuasa dari kasih murni Kristus dapat bekerja dalam hati dan kehidupan Anda. Itulah bahasa yang ingin Anda pelajari. Sewaktu Anda menjadi fasih dalam bahasa ini dan menggunakannya dalam interaksi dengan orang lain, mereka akan mengenali atau menyadari sesuatu dalam diri Anda yang mungkin membangunkan suatu perasaan lama yang tersembunyi untuk mencari cara yang benar dalam perjalanan kembali ke rumah surgawi mereka. Bagaimanapun juga, bahasa kasih adalah sesungguhnya bahasa asli mereka. Pengaruh yang mendalam dan abadi ini adalah sebuah bahasa yang menjangkau jiwa yang dalam. Itu adalah bahasa yang pemahaman, bahasa pelayanan, bahasa peneguhan dan sukacita, serta penghiburan. Belajarlah untuk menggunakan bahasa universal kasih Kristus. Pesan ketiga, jadilah riang gembira. Terkadang kita menjadi tidak sabar dengan arah kita dalam perjalanan ini. Ya, bukan? Jika Anda berusia 12 tahun, Anda mungkin berharap berusia 14. Di usia 14, Anda mungkin berharap berusia 18. Dan di usia 18, sekarang kada Anda bahkan berharap berusia 12 tahun lagi dan dapat mengulang segalanya dari awal lagi. Akan selalu ada hal-hal untuk dikeluhkan, hal-hal yang tampaknya tidak berjalan dengan tepat. Anda dapat menghabiskan hari-hari Anda merasa sedih, kesepian, salah paham, atau tidak diinginkan. Namun itu bukan perjalanan yang Anda diharapkan untuk menjalaninya, dan itu bukan perjalanan yang Bapa Surgawi mengutus Anda untuk jalani. Ingatlah, Anda adalah putri sejati Allah. Dengan hal ini, saya mengundang Anda untuk berjalan dengan penuh keyakinan dan sukacita. Ya, jalan memiliki benjolan dan tikungan dan bahkan beberapa bahaya. Namun jangan berfokus padanya. Carilah kebahagiaan yang Bapa di surga telah siapkan bagi Anda di setiap langkah perjalanan. Kebahagiaan adalah tujuannya, namun itu juga jalannya. Kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang adalah yang Dia janjikan. Itulah sebabnya Dia memerintahkan kita untuk jadilah riang gembira. Sewaktu Anda dengan sukacita menggunakan peta yang Bapa terkasih Anda telah sediakan untuk perjalanan Anda, Anda akan bangkit dengan potensi agung Anda. Anda akan tumbuh menjadi putri Allah yang Anda ingin menjadi. Para sister terkasih, remaja putri gereja, sahabat-sahabat muda terkasih, sebagai rasul Tuhan, saya meninggalkan bagi Anda berkat. Semoga Anda dapat menemukan jalan dalam perjalanan pulang ini dan bahwa Anda akan menjadi inspirasi bagi orang-orang lain dalam perjalanan pulang adalah juga janji dan doa saya. Semoga Anda menghormati dan hidup setia pada perjanjian-perjanjian, asas-asas, serta nilai-nilai Injil Yesus Kristus. Di akhir perjalanan Anda, Bapa Surgawi akan ada di sana. Dia akan memeluk Anda, dan Anda akan tahu lagi dan untuk selama-lamanya bahwa Anda telah berhasil pulang dengan selamat. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini untuk berkumpul bersama di konferensi center ini. Kami bersyukur untuk pesan yang kami mendengar hari ini. Kami bersyukur untuk program Remaja Putri. Kami bersyukur bahwa kami dapat berdirilah di tempat-tempat kudus. Bantulah kami untuk berdiri dengan hal-hal yang benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.